საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს მორი კრიტიკულ კვლევას აქვეყნებს. დოკუმენტური ფილმების საერთაშორისო
მედია ჰოლდინგი ჰერეთი წარმოგიდგენს ახალ ამბებს. რამაზ სამხარაძესთან ერთად. ჩვენ ვყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
უკვე მესამე დღეა თავდამსხმელი, რომელიც ზუგდიდში საქართველოს ბანკში შეიჭრა, 53 ადამიანი მძევლად დაიყვანა და 900,000 დოლართან ერთად გაიქცა, ჯერჯერობით არ დაუკავებიათ. უცნობია დატოვა თუ არა მძევალმა საქართველოს მიერ კონტროლირებადი ტერიტორია. ახალი ინფორმაცია არც გომელაურის უწყებას გაურცელებია. რა ახალი დეტალები გახდა ცნობილი, ჩვენი კორესპონდენტი, რადიო თბილისის კორესპონდენტი თეა შონია ისაუბრებს ახლა ზუგდიდიდან პირდაპირ ეთერში. თეა, მოგესალმები და გისმენთ.
მოგესალმები რამაზ, მივესალმები რადიო თბილისის მსმენელებს. ამ წუთებში 21 ოქტომბერს ზუგდიდში თავდამსხმელის მიერ ყოფილი მძევლების ბანკის თანამშრომლები იკითხებიან სამგელო ზემოთვანთი სამხარეო პოლიციაში და რა თქმა უნდა მედია ვრჩებით აქ, თუმცა შესვლამდე ბანკის თანამშრომლებმა არ ისურვეს ჟურნალისტებთან გასაუბრება და როგორც აღნიშნეს, ისინი სამხარეო პოლიციაში რჩებიან. რამდენიმე თანამშრომელი ერთდროულად შეიყვანეს აქ სამხარეო პოლიციაში, რომელიც სოფელ ონარიაში მდებარეობს. ქრონოლოგიურად რომ მივყვეთ ამბებს, როგორც შენ აცხადებ, უცხებას უკვე მესამე დღეა ამ თავდასხმელთან დაკავშირებით და დევნის ოპერაციასთან დაკავშირებით არ გაუცელებია ინფორმაცია, თუმცა როგორც ჩვენთვის ჟურნალისტებისთვის ხდება ცნობილი და რადიო თბილისისთვის, ზუგდიდის ცენტრში მდებარე საქართველოს ბანკის ფილიალამდე თავდასხმელი 21 ოქტომბერს შინაგან საქმეთა სამინისტროს 112-ის თანამშრომელმა დავით მატუა მიიყვანა. დავით მატუა დიახ მუშაობს ზუგდიდში 112-ში, იგი ერთ-ერთი განყოფილების 20-მეთაურია. ამის შესახებ რადიო თბილისს დაუდასტურა მისმა ძმამ ბაჩანა მატუამ. დავით მატუას ძმის ბაჩანა მატუას თქმით, შეარაღებული პირი მას სოფელში კოლხიდას ხიდთან დახვდა და იარაღის მუხარით აიძულა იგი ქალაქის ცენტრამდე ბანკის მიმართულებით. ყოფილი ზიად გამსახურდიას ქუჩი, სადაც ცაფხვევი მოძრაობა მიეყვანა ბანკამდე. ესე იგი დავითის სახლიდან გავიდა, მეგობართან ერთად მიდიოდა ჩვეულებრივ გზაში, სამსახურში მიდიოდა, ასე გვითხრა რადიო თბილისთან საუბარში ბაჩანა მატუამ, რომელიც გახლავთ 112-ის თანამშრომლის დავით მატუას ძმა. იქ გადაუდგა პიროვნება გზაზე, როგორც ბაჩანა ამბობს, ეს არის ის პიროვნება მისი მტკიცებით, რომელიც უკვე შემდეგ ბანკში აღმოჩნდა და თავდამსხმელია და რომელმაც 53 ადამიანი აიყვანა მძევლად. ავტომატიანი კაცი იყო, გზაზე გადაუდგა და ვინარ შეუსრულებდა, ეგრევე რეკავდა პოლიციაში, როგორც კი ესე იგი მან მანქანა გააჩერა, გვიხვება ბაჩანა მატუა და თან მიდიოდა სამსახურში, რომ ზემდგომებისთვის მოეხსენებინა. როგორც ბაჩანა მატუა ამბობს, საქართველოს ბანკიდან, სადაც მოხდა დაღაჩაღება და შემდეგ შევიდა თავდამსხმელი და გაისროლა ეგრევე იარაღი, საგანგებოს შენობა დაახლოებით ბანკიდან მდებარეობს 500 მეტრში, ვეტყვი რადიო თბილისის მსმენელებს. ამ დროისთვის ასევე მინდა გითხრათ, რომ უცნობია ერთ-ერთი გათავისუფლებული მძევლის დავით ხვიბლიანთან დაკავშირებით ინფორმაციები და არაერთგვაროვანი ინფორმაციები უცხოდება ამასთან დაკავშირებით. დავით ხვიბლიანი არის ერთ-ერთი მძევალი, რომელიც ბოლოს პოლიციის პიკაპში აღმოჩნდა სამხარეო პოლიციის უფროს ავთანდილ გალდავასთან, ასევე ლაშა შენგელიასთან და ირაკლი ბულიასთან ერთად. როგორც ცნობილია, სამი დღის განმავლობაში სამართალ დამცავები დავით ხვიბლიანს, რომელიც არის ერთ-ერთი ამ საქმის გავრცელებული ვერსიით ეჭვმიტანილი, 12 საათის განმავლობაში კითხავდნენ სხვადასხვა პოლიციის განყოფილებაში. რადიო თბილისის ინფორმაციით ეს იყო როგორც ჩხოროწყუს პოლიციის განყოფილება, ასევე წალენჯიხის და 12 საათი დაკითხვა მიმდინარეობდა მისი სამხარეო პოლიციაში. მისმა მშობლებმა არ იცოდნენ მისი შვილის, დავით ხვიბლიანის, ადგილსამყოფელი. ხვიბლიანი ცხოვრობს სოფელ ნარაზენში და მისი მშობლები ამბობენ, რომ მათ უკვე 3 დღე თითქმის არ ქონდათ საერთოდ კომუნიკაცია შულთან, მხოლოდ იგი დღეს გამოვიდა კონტაქტზე და სავარაუდოდ იგი იმყოფება სენაკის სამხედრო ბაზაზე, სადაც სწორედ იმყოფებიან დავით ხვიბლიანის მშობლები. აი ეს ინფორმაცია შემიძლია რამაც ამ დროისთვის მოგაწოდოთ.
თეა, ვრცელდება არაერთგვაროვანი ინფორმაცია სოციალურ მედიაშიც, მათ შორის, რომ გამტაცებელმა 9.5 მილიონი დოლარი კი არა, 4 მილიონი დოლარი წაიღო. ამ ინფორმაციას სხვადასხვა პირი ავრცელებს, მათ შორის მედიის წარმომადგენლებიც. რა ინფორმაციას ფლობ ამასთან დაკავშირებით?
როგორც ცნობილია, შინაგან საქმეთამის ვახტანგ გომელაურმა მედიასთან გააკეთა ბრიფინგი, იგი სამხარეო პოლიციის შენობასთან იმყოფებოდა. სწორედ ეს შეკითხვა დავუძვით ჩვენ ჟურნალისტმა ვახტანგ გომელაურს. ვახტანგ გომელაურმა დაასახელა თანხა $500,000, რომელიც მან აღნიშნა, რომ სახელმწიფო ბიუჯეტიდან არ მომხდარა ამ თანხის გადაცემა. მე პირადად დაუსვის შეკითხვა ვახტანგ გომელაურს, ანუ როგორ მოხდა ამ თანხის გადაცემა და კონკრეტულად ვინ გადასცა თანხა თავდასხმა. მან ჩვენთან საუბარში დაადასტურა და კონკრეტულად ჩემ შეკითხვაზე განაცხადა, რომ გადასცა სამხარეო პოლიციის უფროსმა ავთალდიის გალდავამ. თუმცა ვრცელდება ინფორმაციები, რომ მართლაც არა $500,000-ზეა საუბარი, არამედ 4 მილიონ ლარზე არის საუბარი. თუმცა ეს არის ჯერჯერობით არ არის დაზუსტებული ინფორმაცია, ეს არის სხვადასხვა ვერსიები ამ თანხის გადაცემასთან დაკავშირებით. და აქვე გეტყვით იმასაც, რომ ჯერჯერობით, როგორც აფხაზური მხარე ამბობს, სხვადასხვა წყაროებით, ასევე კი ვეცნობი და ვკითხულობ სხვადასხვა სააგენტოებზე გავრცელებულ, აფხაზურ სააგენტოებზე გავრცელებულ ინფორმაციას, მინდა ვუთხრა რადიო თბილისის მსმენელებს, რომ ჯერჯერობით თავდასხმას არ გადაუკვეთავს აფხაზეთის საზღვარი და როგორც ცნობილია, უშროების საბჭოს წარმომადგენელმა შამბამ განაცხადა, რომ ის აუცილებლად თუ თავდასხმელი გადმოკვეთს ეგრეთ წოდებულ საზღვარს, მას აუცილებლად თბილისს გადასცემენ. სადიმყოფება ჯერჯერობით ყვავარი დაუდგენელი და პოლიცია და სამართალდამცავები ყაზარ მდგომარეობაში არიან გადაყვანილნი და მიმდინარეობს დევნის სპეცოპერაცია უკვე მესამე დღეა.
თეა, რას ამბობენ ჩვეულებრივი ადამიანები, ვინც ზუგდიდში ცხოვრობს? როგორც ვიცით, ეს სპეცოპერაცია საკმაოდ ხალხმრავალ ადგილზე მოხდა და იქ შეიძლება იყოს ბევრი თვითმხილველი. რა განცხადებებს აკეთებენ ჩვეულებრივი ადამიანები?
როგორც ცნობილია, ვიახდა როგორც ჩვენ აღნიშნე, ბანკი მდებარეობს საკმაოდ ხალხმრავალ ადგილას, ანუ ბულვარის მიმდებარე ტერიტორიაზე, ზვიად გამსახურდიას გამზირზე, სადაც უამრავი ხალხი მოძრაობს და სწორედ შეჭრა ბანკში მოხდა 14:45 წუთზე. სწორედ ესე იგი ასორმეტის თანამშრომლმა, როგორც აღნიშნე, დავით მატუა მიიყვანა ის, მას მოთხოვა სასწრაფოდ მანქანის გაჩერება და როგორც ძმამ ბაჩანა მატუამ აღნიშნა, იგი ჩამოვიდა სასწრაფოდ მანქანიდან და ეგრევე, ესე იგი, ორ წამში აღმოჩნდა ბანკში და იქ მოხდა უკვე გასროლა. როგორც ცნობილია, ბანკი ამ დრომდე არის პარალიზებული, არ მუშაობს.
ანუ მიმდებარე ტერიტორიაც გადაკეტილია, შესაძლოა მისაც.
მიმდებარე ტერიტორიაც არის გადაკეტილი და ბანკში მუშაობს ხოლმე შესაძლოში, ეს არის ჩარიცხვის აპარატები, სადაც მიდიან მოქალაქეები და რიცხავენ თანხას. აი ეს ინფორმაცია მაგას.
მადლობა თეა, მადლობა.
და თავად ბანკის თანამშრომლები ამ საკითხზე კომენტარს არ აკეთებენ. მოსახლეობა, რა თქმა უნდა, მოსახლეობა ამბობს, რომ დაუცველები არიან ისინი და იმატა კრიმინოგენულმა ვითარებამ ზუგდიდში, ასევე დღეს გამთენიისას, ასევე ზუგდიდში სოფელ ინგირთან ანაკლის გზაზე დააყაჩაღეს ბენზინგა სამართლის სადგური ვისოლით, სადაც ორი თავდასხმელი მონაწილეობდა. როგორც შინაგან საქმეთა სამინისტრომ აღნიშნა, 79 ყაჩაღობის მუხლით არის აღძრული საქმე და სავარაუდოდ თანხა, რადიო თბილისის ინფორმაციით, 3000 ლარი აქვს წაღებული ორი თავდასხმელი, რომელიც დაგით იყვნენ შეიარაღებულნი.
მადლობა თეა შონია, ჩვენი კორესპონდენტი ზუგდიდში, სამეგრელოში. ის გვიყვებოდა იმ ამბებს, რომელიც ბოლო ორი დღეა ვითარდება საქართველოს ბანკის გარშემო და როგორც თეამ თქვა, ჯერჯერობით არ არის დაკავებული კვლავ თავდამსხმელი, რომელიც ეჭმიტანილია საქართველოს ბანკზე თავდასხმაში. და მამაკაცი, რომელიც ავჭალაში სარაჯიშვილის ქუჩაზე მანქანაში ჩასხრილეს, წარსულში მკვლელობის მცდელობისთვის იყო ნასამართლევი. ამ ინფორმაციას სხვადასხვა მედია საშუალება ავრცელებს, როგორც თვითმხილველები ამბობენ, მათ გასროლის ხმა რამდენიმე ჯერ გაიგეს. შემთხვევა ავჭალის დასახლებაში 1 საათის წინ მოხდა დაახლოებით. ერთ-ერთი ინფორმაციით გარდასვლილი, რომელიც თეთრი ფერის ავტომობილში მოკლეს, თავად შეიარაღებული იყო. პირი, რომელიც შუახნის მამაკაცის მიმართულებით გაისროლა, შემთხვევის ადგილიდან მიიმალა თვითმხილველთა ინფორმაციით და მომხდარზე დაწყებულია გამოძიება. ჩვენ ამ ინფორმაციას ავჭალაში მიმდინარე მოვლენების შესახებ დაუბრუნდებით დღის სხვა საინფორმაციო გამოშვებებში. ახლა კი განვაგრძობთ კოვიდის თემით. კორონავირუსის 1759 ახალი შემთხვევა დადასტურდა ბოლო 24 საათში საქართველოში, 5 კი გარდაიცვალა. ბოლო მონაცემებით საქართველოში კორონავირუსის ინფიცირებულია 24562 ადამიანი, გამოჯანმრთელდა 9751, მათ შორის გარდაცვლილია 183. შეგახსენებთ, რომ კორონავირუსის პირველი დადასტურებული შემთხვევა საქართველოში 26 თებერვალს გამოვლინდა. ბოლო მონაცემებით მსოფლიოში ინფიცირებულთა საერთო რაოდენობამ 41 მილიონს გადააჭარბა, მათგან გამოჯანმრთელდა თითქმის 31 მილიონი ადამიანი და გარდაიცვალა 1 მილიონზე მეტი. საკოორდინაციო საბჭოს გადაწყვეტილებით კი მთავრობასა და ჯანდაცვის სამინისტროს მკაცრი რეკომენდაცია, მოქალაქეებმა პირბადე გარე სივრცეებშიც ატარონ. მთავრობის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის ნათია მეზრიშვილის განცხადებით, ეს შეეხება სამ დიდ ქალაქს: ბათუმს, ქუთაისსა და თბილისს. ჩვენ ახლა შეგვიძლია ნათია მეზრიშვილის ხმა მოვისმინოთ.
სამ ქალაქში, სადაც ეპიდემიოლოგიური მდგომარეობა ამას მოითხოვს, დღეის მდგომარეობით მკაცრი რეკომენდაცია თბილისში, ქუთაისში და ბათუმში გარე სივრცეებში პირბადი სტარების, განსაკუთრებით იმ ადგილებში გარეთ, სადაც დისტანციის დაცვა არის შეუძლებელი. ეს გაკონტროლდება, ასე ვთქვათ, შესაბამისი სამსახურების მხრიდან, შრომის ინსპექცია და შინაგან საქმეთა სამინისტრო. ამიტომ გთხოვთ, კიდევ ერთხელ მოგიწოდებთ, რომ დღეიდან თბილისში, ქუთაისში და ბათუმში გარე სივრცეებში პირბადე ვატაროთ. კიდევ ერთხელ ვამბობ, იქ სადაც განსაკუთრებით დისტანციის დაცვა არის შეუძლებელი, მაგალითად საზოგადოებრივი ტრანსპორტთან გაჩერებებზე, სადაც ძალიან ბევრი ადამიანი იყრის თავს. იმედი მაქვს, რომ ამაზე, ასე ვთქვათ, პოლიციის რესურსის გამოყენება არ იქნება საჭირო, თუმცა ჩვენ მაქსიმალურად ვეცდებით, რომ ეს გავაკეთოთ. ამ ეტაპზე ამას აქვს სარეკომენდაციო ხასიათი, თუმცა კაცრი რეკომენდაცია, გთხოვთ, რომ ამას მაქსიმალურად გაგებით, მოვეკიდოთ და მაქსიმალურად დავიცვათ იმისთვის, რომ ჩვენ ბუნებრივია არ დაგჭირდეს შემდგომში უკვე ამ გარე სივრცეებზეც ჯარიმის დაწესება.
კორონავირუსის ინფიცირების შემთხვევების მატების ფონზე რეგიონებში ცხელებიანი პაციენტების დამატებითი კლინიკები მოემსახურებიან ცხელებიან პაციენტებს. ამის შესახებ ჯანდაცვის მინისტრმა ეკატერინე ტიკარაძემ მთავრობის ადმინისტრაციაში გამართულ საკოორდინაციო საბჭოს ხდომის დასრულების შემდეგ განაცხადა. მოვისმინოთ ეკატერინე ტიკარაძის განცხადებაც.
საწოფონთა გადანაწილების კუთხით, ჩვენ რეგიონულ წრეში გამომდინარე იქედან, რომ დღეს უკვე იკვეთება კონკრეტულ რეგიონებში ინფიცირებულების რაოდენობა და შესაბამისად საჭიროება ხდება უკვე იქ საწოლების მობილიზაცია. ასევე დღეს გამტკიცებთ ბრძანებით იმ კლინიკების ჩამონათვალს, რომლებიც ჩაერთვებიან, და ეს იქნება როგორც საგარეჯოში, თეთრწყაროში, ქუთაისში კიდევ დამატებით, ახალციხეში და ლანჩხუთში კლინიკები, რომლებიც მიიღებენ ცხელებიან პაციენტებს და გაუწევენ მათ საჭირო მკურნალობას და მომსახურებას.
ევროპული საქართველო მთავრობის მიერ ეპიდემიის მართვის სტრატეგიას აკრიტიკებს და ხელისუფლებას რეკომენდაციებით მიმართავს. პარტიის შეფასებით მნიშვნელოვანია COVID ინფიცირებულთა საწოლებისა და კრიტიკული მედიცინისათვის განკუთვნილი საწოლების გაორმაგება. პარტიის წევრის ვახტანგ კალოიანის თქმით, ჰიბრიდული ჰოსპიტალების არსებობა შეცდომაა და ზრდის ინფექციის გავრცელების რისკს. მოვისმინოთ პარტია ევროპული საქართველოს წევრის ვახტანგ კალოიანის ხმა.
112-ის მართვა უნდა გახორციელდეს ერთი ზარის პრინციპით, სადაც მოქალაქე დარეგვის შემდეგ მიიღებს სრულ ინფორმაციას. ჩვენ მოუწოდებთ ხელისუფლებას საკარანტინო სივრცეები გამოიყენოს მოწყვლადი ჯგუფებისთვის, ასაკოვანი პაციენტებისთვის, მაღალი რისკის პაციენტებისთვის და მათთვის მხოლოდ აუცილებელი არის იმ ეკონომიკური ზარალის ანაზღაურება ჩვენი მოქალაქეებისათვის, რომელიც დაუდგათ მათ COVID პანდემიის გამო.
მეტი ინფორმაცია ჩვენს ვებგვერდებზე heretyfm.com და თბილისი FM-G.
სკოლები, სადაც საარჩევნო უბნებია, ერთი კვირით დისტანციურად იმუშავებენ. განათლების მინისტრის მოადგილის ეკატ გებუაძის განმარტებით, მოქალაქეთა ჯანმრთელობის დაცვის უზრუნველსაყოფად სკოლები, რომელთა შენობებში საარჩევნო უბნები განთავსდება, ერთი კვირის განმავლობაში სწავლების დისტანციურ რეჟიმზე გადაერთვებიან. სკოლები, სადაც საარჩევნო უბნებია განთავსებული დისტანციურ რეჟიმზე, სავარაუდოდ მომავალი კვირიდან 4 შაბათიდან გადავლენ, შეგასენ შაბათს 31 ოქტომბერს საქართველოს საპარლამენტო არჩევნები გაიმართება. ოპოზიცია 45 დადგენილებას ასაჩივრებს, რომლის მიხედვითაც საპარლამენტო არჩევნებში სტაციონარში და თვითიზოლაციაში მყოფი პირები ხმას გადასატანი ყუთების მეშვეობით მისცემენ. შეგახსენებთ, რომ 19 ოქტომბერს საარჩევნო ადმინისტრაციის მიერ მიღებული დადგენილებით სტაციონარულ სამკურნალო დაწესებულებებსა და იზოლატორში მყოფი ამომრჩევლების გადასატანი ყუთი სპეციალურად შექმნილი კომისიის წევრები მიუტანენ ყუთს. პარტია გამარჯვებული საქართველოს წევს გურამ ჩალაგაშვილს მოუსმინოთ.
ამ დადგენილებით თუ მოინდომებენ ცესკო სამშვიდობო კომისიები, ძალიან მარტივად შეძლებენ, რომ 10,000 ადამიანს დააკავინონ საარჩევნო ხელისუფლება, ან მათი ხმები გამოიყენონ სათავისოდ. იქ არის უამრავი ნიუანსი, არ გეუბნებიან ადამიანები აზევენ თუ არა მაჟორიტარებს ხმას, არ გეუბნებიან ადამიანები როგორ უნდა მიიღონ მონაწილეობა არჩევნებში, არ გეუბნებიან იმას, ვინ მივა ამ ადამიანებთან. 12 საათზე არის სასამართლო პროცესი და დაწყებულია იმაში, რომ გვაქვს ხადაჭერა საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან, არის სულად ოპოზიციური სპექტრის მიერ შედგენილი ეს ყველაფერი და მათ სახელ გამოდივარ მე და ვფიქრობ, რომ მოსამართლეს ეყოფა გონიერება, რომ ეს დადგენილება დატოვოს ზალაში.
ცესკოს ჯერჯერობით არ უპასუხია ოპოზიციის ამ განცხადებისათვის. თუკი ასეთი იქნება, ჩვენ მას ღია ეთერში შემოვთავაზებთ. მანამდე კი გეტყვით, რომ მედია ჰოლდინგი ჰერეთი გეგმავს ექსკლუზიურ ინტერვიუს ცესკოს სპიკერთან ანა მიქელაძესთან, რომელსაც ჩვენ უახლოეს დღეებში, სავარაუდოდ 2 შაბათს შემოვთავაზებთ და ცესკო ალბათ გასცემს ყველა აი ამ წვავე კითხვას პასუხს ჩვენს პირდაპირ ეთერში. ნაციონალური მოძრაობის შტაბში კი შეურაცხყოფელი გზავნილების მიღების შესახებ საუბრობენ. ისანში ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატის ხატია დეკანოიძის ინფორმაციით, შტაბის წევრები და პარტიის მხარდამჭერები მობილურებზე შეურაცხყოფელ შეტყობინებებს იღებენ. სპეციალურ ბრიფინგზე დეკანოიძემ შეტყობინებებისას ეგრეთ წოდებული სკრინებით წარმოადგინა მაჟორიტარობის კანდიდატი შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიმართავს ფაქტზე რეაგირება მოახდინოს. მოუსმინოთ ხატია დეკანოიძის ხმას.
ეს გზავნილები უშუალოდ მიემართება სახელობითად, ანუ ჩემი შტაბის წევრებს მიმართავენ სახელით, აი მარიკა დათუკიშვილი მაგალითად, ერინა ფცხალავა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ანუ ჩვეულებრივად დაფიქსირებული ტელეფონის ნომრები, რომელიც საიდანაც მოდის, ასე ვთქვათ, ჩვეულებრივი გზავნილები და ასევე ვაიბერზე მოდის გზავნილები. ამიტომ შესაბამისად ესეთი ამაზრზენი გზავნილების მისვლა ღამის საათებში განსაკუთრებით სახელობითი ნუქარა გრძელდება. როგორც დღეს ჩემმა მეგობრებმა მომწერეს და გავარკვიეთ, ასეთივე გზავნილები მიდის სხვადასხვა შტაბებში ჩვენს ნაციონალური მოძრაობის შტაბის წევრებს.
ქუთაისში ევროპული საქართველოს წევრის ავტომობილი დააზიანეს. პარტიის რაიონული ორგანიზაციის წარმომადგენლის დავით გოგისვანიძის ინფორმაციით, ქუთაისში მათი ახალგაზრდული ორგანიზაციის წევრის ავტომობილია დაზიანებული და ჩამსხროულია მანქანის მინები. როგორც გოგისვანიძე ხვდება, ავტომობილის დაზიანება პირდაპირ უკავშირდება საარჩევნო კამპანიას. მისივე თქმით, ადგილზე პოლიცია მივიდა, მაგრამ ევროპული საქართველოს წევრის საქმის ობიექტურად გამოძიებასთან დაკავშირებით ეჭები აქვს. მომხდასთან დაკავშირებით შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გამოძიება დაიწყო. და ქუთაისი კვლავ მოსახლეობა საარჩევნო პროგრამას პოლიტიკური პარტია ლელო საქართველოს ლიდერები აცნობენ. პარტიამ ქუთაისის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატად ანა ნაცლიშვილი წარადგინა. პარტიის ლიდერების თქმით, ქართული ოცნება როგორც პანდემიასთან და სიღატაკესთან, ისე კრიმინალთან ბრძოლაშიც დამარცხდა. ჩვენ ახლა შეგვიძლია მოვისმინოთ ხმები ქუთაისიდან.
ჩვენთვის ყველაზე დიდი საფრთხე არ არის პანდემია. ჩვენთვის ყველაზე დიდი საფრთხე არის ამ ვითარების ესე შენარჩუნება, როგორშიც შეგვიყვანა ქართულმა ოცნება. ამიტომ ჩვენ მობილიზებულად ყველანი ყველა სათანადო უსაფრთხოების ზომის დაცვით უნდა მივიდეთ საარჩევნო უბნებთან და უთხრათ უარი დღევანდელ აუტანელ გაუსაზრით გამარებას და მიწეთ ხმა სვილებების დაწყებას ჩვენ ქვეყანაში. მიწეთ ხმა ძალას, რომელსაც არამხოლოდ ყველაზე მწყობრი და თანმიმდევრული ანტიკრიზისული პროგრამა აქვს, არამედ ყავს ყველაზე ძლიერი გუნდი, რომელსაც შეუძლია ამ პროგრამის განხორციელება. დღევანდელი ხელისუფლება დამარცხდა ყველა ბრძოლაში, დამარცხდა ბრძოლაში სიღატაკესთან, დამარცხდა ბრძოლაში პანდემიასთან, ყველა ბრძოლაში მათ შორის კრიმინალურ ელემენტებთან. ამ ბრძოლაშიც დამარცხდა, რასაც ჩვენ თვალწინ ხედავთ. ამიტომ ეს დამარცხებული ხელისუფლება უნდა მშვიდობიანად გავისტუმროთ 31-ში და დავსვათ წერტილი წარუმატებელი პოლიტიკოსებისთვის და წარუმატებელი პოლიტიკას პოლიტიკისათვის.
ჩვენ ვიბრძოლებთ და ბრძოლას სჭირდება ენერგია, თავდადება და ცოდნა. და ეს ყველაფერი არის თავმოყრილი ლელოს გუნდში. ცალცალკე ეს არცერთი თვისება არ არის საკმარისი იმისთვის, რომ აიღო უზარმაზარი პასუხისმგებლობა, რაც ჩვენ ავიღეთ. თითოეული საქართველოს მოქალაქის წინაშე, რომ დასრულდეს უიმედობა, უნდობლობა, ქიშბი, მტრობა, გაუტანლობა, სიღარიბე, რომელმაც ძალიან მძიმე მდგომარეობაში შეიყვანა ქვეყანა და გადააქცია საქართველო წასული ადამიანების ქვეყნად. ჩვენს ემიგრანტებს უნდათ დაბრუნება, მაგრამ ვერ ბრუნდებიან, იმიტომ რომ არ იციან აქ რითი გამოკვებონ ოჯახები და უამრავი ადამიანი ემზადება იმისთვის, რომ წავიდეს. შევეგუოთ ამას? ვერ შევეგუებით. ჩვენ არ აგყავს არც ერთი ადამიანი დასაკარგი. ჩვენ დავკარგეთ ბევრი ადამიანი და ბევრი დრო. ლელო მოვიდა იმისთვის, რომ გაამთლიანოს და გააერთიანოს საქართველო. და ჩვენ ამას შევძლებთ ახალი ძალით, ახალი ენერგიით, ნათელი სახეებით და ცოდნით.
თქვენ მოისმინეთ ნაწყვეტი ლელოს პრეზენტაციიდან, რომელიც ქუთაისში გამართა. იქ პარტიის ლიდერებმა წარადგინეს მაჟორიტარ დეპუტატობის კანდიდატად ანა ნაცვლიშვილი, რომლის ხმასაც თქვენ ისმენდით ჩვენს საინფორმაციო გამოშვებაში. ავსტრიის მუდმივი და სრულუფლებიანი ელჩი საქართველოში წინასაარჩევნო კამპანიას ეხმაურება. თომას მიულენი აღნიშნავს, რომ არჩევნები ნებისმიერ ქვეყანაში მწვავე დებატების პერიოდია, თუმცა მნიშვნელოვანია პოლიტიკურმა პარტიებმა შორს წრეწელობა გამოიჩინონ და მომავალში პოტენციურ პარტნიორებთან და კოალიციის წევრებთან ურთიერთობები კონსტრუქციულ რეჟიმში წარმართონ. დიპლომატი საპარლამენტო არჩევნების წინ დაფიქსირებულ ძალადობის შემთხვევებსაც გამოეხმაურა. ციტატა ავსტრიის ელჩის განცხადებიდან: ის, რაც ჩვენი ხედვით მიუღებელია, ძალადობა მიხარია, რომ კონკრეტული ნაბიჯები გადაიდგა და კრიმინალური საქმეები გაიხსნა. მნიშვნელოვანია, რომ ამ საქმეებს მკაცრად მიყვნენ და დამნაშავეები მართლმსაჯულების წინაშე წარსდგნენ, აღნიშნა თომას მიულენმა. და კიდევ ერთი ინფორმაცია: იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მდივანი გიორგი მიქაუტაძე თანამდებობას ტოვებს. ის საქართველოს უზენაესი სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა პალატის თავმჯდომარედ აირჩიეს. იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს ახალ მდივანს 30 ოქტომბერს აირჩევენ. ცნობისთვის, იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მდივნად გიორგი მიქაუტაძე 2017 წელს აირჩიეს. მიქაუტაძემ იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მდივნის პოსტი 4 წლის ვადით ჩაიბარა. მან თანამდებობაზე ლევან მურუსიძე შეცვალა. საბჭოს არამოსამართლე წევრი ნაზი ჯანიზაშვილი ამბობს, რომ სასამართლო სისტემა საპარლამენტო არჩევნებისთვის ბრალებში სერიოზულად ემზადება. თავარი არხის გენერალური დირექტორის ნიკა გვარამიას ადვოკატის დიმიტრი საძაგლიშვილის თქმით, ნიკა გვარამიას სისხლის სამართლის პასუხისმგებლობის წესით დევნა კიდევ ერთხელ ადასტურებს იმას, რომ ქართული ოცნება პროკურატურას პირადი მიზნებისთვის იყენებს. თავარი არხის გენერალურ დირექტორს პროკურატურა ედავება ჯერ კიდევ რუსთავი ორის დირექტორობის დროს დამამძიმებელ გარემოებებში ქონებრივი უფლების მართლსაწინააღმდეგო გაფლანგვას. თუ ამ საქმეზე გამამტყუნებელი განაჩენი დადგება, ადამიანის უფლებათა ცენტრში მაგალითად ამბობენ რომ ეს საქმე სტრასბურგში გასაჩივრდება სისხლის სამართლის საქმეები ადამიანის უფლებათა ცენტრმა შეისწავლა ორგანიზაციაში აღნიშნავენ რომ თუ სასამართლო გამამტყუნებელ განაჩენს გამოიტანს საქმე აუცილებლად გასაჩივრდება ევროპულ სასამართლოში ჩვენ ახლა შეგვიძლია მოვისმინოთ დიმიტრი საძაგლიშვილის ნიკა გვარამიას ადვოკატის კომენტარი
კიდევ ერთხელ დადასტურდა ამ შეფასებით რომ ნიკა გვარამიას მიმართ ხორციელდებოდა უბრალოდ დევნა პოლიტიკური ნიშნით და ეს საქმე მოკლებულია სამართლებრივ შინაარს ამ შეფასებაში საუბარია იმაზე რომ არა თუ რაიმე დარღვევები არსებობს ეს სამართლის საქმეში არამედ საერთოდ საკითხავია რამდენად არის პროკურატურის უფლებამოსილება აი ამ ტიპის საკითხების გარკვევაში ჩართვა ა კერძო საუბარია იმაზე რომ და ჩვენ ამაზე ყოველთვის საუბრობთ რომ რეალურად მაქსიმალური შედეგი რაც შეიძლება ყოფილიყო ეს არის სამოქალაქო დავა და არავითარ შემთხვევაში სისხლის სამართლის წესით დევნის განხორციელება კონკრეტული პირების მიმართ ერთადერთი ვინც ფიქრობს რომ სისხლის სამართლებრივი დევნა უნდა განხორციელებულიყო არის პროკურატურა და ხელისუფლების წარმომადგენლები რაც ბუნებრივია იმიტომ რომ სწორედ ხელისუფლების წარმომადგენელთა მითითებით ახორციელებს პროკურატურა ნიკა გვარამიას სისხლის სამართლებრივი წესით დევნა
და კვლავ სასამართლო თემატიკა კლანის საკონსტიტუციოში და არაკვალიფიციური კადრები უზენაეში საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს კვლევას სასამართლოზე აქვეყნებს საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს მიიჩნევს რომ ბოლო 4 წლის განმავლობაში ხელისუფლებამ ვერ გამოავლინა სასამართლო სისტემის სრულყოფილი და საფუძვლიანი რეფორმების პოლიტიკური ნება ორგანიზაცია კვლევას აქვეყნებს სადაც აღნიშნულია რომ განხორციელებულმა რეფორმებმა არ მოიცვა ის ფუნდამენტალური საკითხები რაც საბოლოოდ უზრუნველყოფდა დამოუკიდებელი სასამართლო სისტემის ჩამოყალიბებას. ჯერჯერობით კვლევას არ გამოხმაურებია მართველი პარტია, საქართველოს მთავრობა, ქართული ოცნება. თუ კი ასეთი იქნება, ჩვენ მას შემოგთავაზებთ პირდაპირ ეთერში. მანამდე კი რა წერია უფრო კონკრეტულად კვლევაში, ამას ჩემი კოლეგა ხათუნა გოგაშვილი გიამბობთ.
სასამართლო სისტემაზე წლების მანძილზე დაკვირვება მაჩვენა, რომ ხელისუფლებამ დროთა განმავლობაში უარი თქვა დამოუკიდებელი მართმსაჯულების შექმნის იდეაზე. სასამართლოს ადმინისტრირება დღესდღეობით სრულად გავლენიან მოსამართლეთა ვიწრო ჯგუფის ხელშია. მოსამართლეთა ამ ჯგუფს დღეს ეგრეთ წოდებული კლანის სახელით მოიხსენიებენ. უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეთა შერჩევის პროცესის საბოლოო შედეგმა აჩვენა, რომ ხელისუფლების მიზანი უზენაესი სასამართლოს კეთილსინდისიერი და კვალიფიციური კადრებით დაკომპლექტება არ ყოფილა. უზენაესი სასამართლო ძირითადად არა კონკურსში მონაწილე მაღალი კვალიფიკაციის მქონე კანდიდატებით, არამედ ხელისუფლების მიერ წინასწარ ლობირებული კადრებით დაკომპლექტდა. კლანური მართველობის გავლენა გასცდა საერთო სასამართლოების სისტემის ფარგლებს და საკონსტიტუციო სასამართლოშიც გადაინაცვლა. საკონსტიტუციო სასამართლოს შემადგენლობაში საპარლამენტო უმრავლესობისა და სასამართლოს გავლენიან მოსამართლეთა ჯგუფის მიმართ ერთგული კადრებით დაკომპლექტებამ მნიშვნელოვნად დააზიანა სასამართლოს ავტორიტეტი და ცირა მის მიერ მიღებული გადაწყვეტილებების მიმართ საზოგადოების ნდობა.
უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8. ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3. თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
ცხეთის რაიონულ სასამართლოში შაქარაშვილის მკვლელობაში 5 ბრალდებულის პროცესი გაიმართა. სხდომაზე ბრალდებულის მხარის მტკიცებულებები გამოიკვლიეს. დაიკითხა 8 მოწმე, მათ შორის იყო დაკავებულის მეგობარი ნიკოლოზ ცერცვაძე და გამომძიებელი, რომელსაც ვახტანგ ჩიქოვანმა ჩვენება მისცა. ადვოკატების განცხადებით მიცემულმა ჩვენებებმა დაადასტურა, რომ მათი დაცვის ქვეშ მყოფებს მტკიცებულებები, განადგურების განზრახვა, მტკიცებულებების განადგურების განზრახვა არ ქონიათ. საპირის პიოს აცხადებს ბრალდების მხარე. 19 წლის ფეხბურთელი გიორგი შაქარაშვილი 19 ივნის ღამით გაუჩინარდა საქმეზე ამ დროისთვის 17 პირია დაკავებული რაც შეეხება დამძიმებულ ბრალს 11 აგვისტოს პროკურატურამ გიორგი შაქარაშვილის დამამძიმებელ გარემოებაში განზრახ მკვლელობის ბრალდების სისხლის სამართლებრივი დევნა 5 პირის მიმართ დაიწყო 5-ვე მათგან 13-დან 17 წლამდე თავისუფლების აღკვეთა ემუქრებათ მოვისმინოთ ადვოკატების ვასილ მამულაშვილის, ლელა გოგოლაძის და პროკურორის დავით ყაზარიშვილის კომენტარები.
ჩვენ მოვისმინეთ ამ ადამიანს, ცერცვაძეს და მან მოგაწოდა ეს ინფორმაცია, რომ არანაირი მტკიცებულების განადგურების მიზანი არ ყოფილა. და ანუ მიუთითა იმ ინფორმაციაზე, რომ მათ მხოლოდ ინტერესი ჰქონდათ აღნიშნული, ვინაიდან დაიგეს, რომ პიროვნება იყო დაკარგული. ამ ლოგიკას თუ მოყვებით, მტკიცებულების განადგურება ჩასვლა, მათ შორის იქ იმყოფებოდა მახარაძე და მახარაძეს ბრალდების ქვეშ უნდა იყოს და მათ შორის ცერცხალი. ეს არის აბსურდი.
გამოიკითხა გამომძიებელი უშუალოდ, რომელმაც გამოკითხა ვახტანგ ჩიქოვანი, რომელმაც მართლაც აღნიშნა სასამართლოზე, რომ ვახტანგ ჩიქოვანი უჩვეულოდ ნერვიულობდა. და ჩემ კითხვაზე, დაცვის კითხვაზე, რაში გამოიხატებოდა მისი უჩვეულო ნერვიულობა, აღნიშნა, რომ მისი ეს უჩვეულო ნერვიულობა გამოიხატებოდა იმაში, რომ მან ორჯერ მოითხოვა კონსულტაცია ადვოკატთან. მოგეხსენებათ, რომ ეს ზენერვიულობის ხარისხს ნამდვილად არ განსაზღვრავს.
ცხეთაში წაიყვანა 19 რიცხვში ნიკოლოზ ბევაზიშვილი, არშილ გაგნიძე და ვასილ მახარაძე მივიდნენ შემთხვევის ადგილის მიმდებარე ტერიტორიაზე, დარწმუნდნენ იმაში, რომ იქ სამძებრო ღონისძიებები ნამდვილად მიმდინარეობდა. შესაძლებელია გარკვეული მტკიცებულებების განადგურების განზრახვას ქონოდა. ჩიქოვანთან დაკავშირებით დაიკითხა გამომძიებელი, რომელმაც თქვა, რომ აკონტროლებდა ყველა სიტყვას და შესაბამისად მისი ნერვიულობის საგანი იყო ის, რომ მას ადამიანი ყავდა მოკლე.
და კიდევ ერთი ცხელი თემა ხმაური ძიუდოს ფედერაციაში მკლავჭიდის ფედერაციისთვის საბიუჯეტო დაფინანსების დროებით შეშერების გამო დაპირისპირება გრძელდება. ხმაურიანის ცდომის შემდეგ სპორტსმენებმა დღეს ფედერაციაში არსებულ პრობლემებზე კიდევ ერთხელ ისაუბრეს და ვადამდელი არჩევნების ჩატარება ითხოვეს. მკლავჭიდის ფედერაციის პრეზიდენტი სოსო ჯაჭვლიანი სტუმრად ფორმულას ეთერში იმყოფებოდა. მან განაცხადა, მისი მხრიდან საკმაოდ მძიმე ბრალდებები გაჟღერდა როგორც სპორტსმენების, ასევე მწვრთნელების მიმართ. მკლავჭიდის ფედერაციის საბიუჯეტო დაფინანსება დროებით შეჩერებული აქვს გაწყვილება საქართველოს განათლების სამინისტროსთან არსებულმა სპორტული ორგანიზაციებისა და აღიარების საბჭომ მიიღო. მიზეზი ფედერაციაში არსებული დაძაბულობის მდგომარეობა გახდა. სამინისტრო დაპირისპირებულ მხარეებს მოლაპარაკებებისკენ მოუწოდებს რამდენიმე დღის წინ ფედერაციაში. ხმაური და დაპირისპირება იყო შეგახსენებს სპორტსმენები და მწვრთნელები მკლავჭიდის ფედერაციის პრეზიდენტის სოსო ჯაჭვლიანის გადადგომ მას მოითხოვენ. ჩვენ შეგვიძლია სპორტსმენების კომენტარები მოვისმინოთ, ასევე გთავაზობთ სოსო ჯაჭვლიანის ბრალდებებს, რომელმაც მან ერთ-ერთი ტელევიზიის, კერძოდ კი ფორმულას ეთერში განაცხადა.
უნდა ჩატარდეს ვადამდელი არჩევნები. ისე კი არა, რომ გაბმია ვიღაცა სახელიც კი არ ვიცი, ესეთი პიროვნება ყავს გამგურის წევრად შემოყვანული. ჩვენი განთავისუფლების პირობად რაც წააყენა რა სოსო ჯაჭვიანმა, ლიცენზიები არა აქვს. სამი წელიწადი ამ ადამიანს დაავზდებით, ლიცენზია მოგვეცის სოსო, დამსახურება მოგვეცის სოსო, გვეკუთვნის უკვე 10-12 ყველას, არც დამსახურება მოგცა, არც ლიცენზია მოგცა და ეს პოზირად დაიკავა ხელში. ეს ფედერაცია იქნება პარალიზებული მანამ, სანამ სოსო ჯაჭვიანი არ წავა ფედერაციის პრეზიდენტად.
გამოსავლად მესახება, რა თქმა უნდა, დიალოგი და რა თქმა უნდა ცივილური ფორმა, ელემენტარული იურიდიული ფორმა არსებობს. სასწრაფოდ მოსაწვევია გამგეობის გაფართოებული სხდომა, სადაც დაესწრები ქვენს პრესის და მედიას წარმომადგენლები, სადაც მოწვეული იქნება იგივე სპორტის სამინისტროს წარმომადგენელი. ბიჭებმა, მე ვაკონტროლებ სოსოსთან შეთანხმებით, რა თქმა უნდა, მოლაპარაკეთ ეს ჯენტლმენურ ფორმაზე, რომ ჩაერიცხებოდა პრემია ხელფასზე. უყოფდნენ მას ნახევარს.
დარჩევნები სანამ არ დამთავრდებოდა, მე ხმის ამოღები არ ვიყავი, მაგრამ შეეხენ ყველაზე წმინდას, მეუღლეს, სამი შვილის დედას. ვეტერანები ხარში დაუდგნენ ამათ. მოდი დავსვათ კითხვა, ვინ არიან ეს ვეტერანები? გამახსენდა მერე სააკაშვილის მთავრობამ, როგორ დაიჭირა თაღლითობაზე ზაურ ცხადაძე, ქუჩაში ათრიეს 200 მეტრი და ამაზე მე გავაკეთე განცხადებები და პირველი დაჯახება სააკაშვილთან იყო აქედან, ჩემი. დანარჩენები კიდევ იქ ვეტერანები ვინც არიან? საროჩკების ქურდობაზე სახელს და გვარს არ ვიტყი. მუხლებზე რომ ვიდექი, მანჰეტენზე სოსო ჯაჭვლიანი და პოლიციას უმტკიცებდა, რომ კლეპტომანია გთხოვთ განთავისუფლოთ მეთქი ეს ადამიანი და მერე დამცინოდი თქვენ მუხლებზე როგორ ვიდექიო და მაგას კი არ ვიდექი მუხლებზე, საქართველოსთვის ვიდექი მუხლებზე, რომ კისერი არ მოგჩვენოდა და მესამე იყო კიდევ და ის მიუნხენში მსოფლიო ჩემპიონატზე დილას მომიყვანეს. მოპარვაზე იყო რაღაცა დუხები და რაღაცები მოუპარია.
Media Holding Heretis საინფორმაციო გამოშვებას უსმენთ. ნატო საქართველოს არსებით პაკეტის მიღებიდან 5 წელი გავიდა. გამართა საინფორმაციო შეხვედრა, სადაც თავდაცვის მინისტრი სიტყვით გამოვიდა. ირაკლი ღარიბაშვილი, ნატოს წევრ და პარტნიორ ქვეყნებს არსებითი პაკეტის წარმატების განხორციელებაში შეტანილი წვლილისა და მხარდამჭერისთვის მადლობას უხდის. მოისმინოთ ირაკლი ღარიბაშვილს და ნატოს წარმომადგენლის ხმებს.
For the enhancement of our country's security capacity and
ჩემი ქვეყნის უსაფრთხოების შესაძლებლობების გაძლიერების მიზნით ამბიციური რეფორმების განხორციელებისა და თავდაცვის სისტემის სტაბილური და თანმიმდევრული ტრანსფორმაციის პარალელურად მოხარული ვარ განვაცხადო რომ მრავალი წლის განმავლობაში თანამშრომლობით შევქმნით ყარი საფუძველი რომელიც ჩვენი ძლიერი ალიანსის ძრად პლატფორმა იქცა
Georgia is
საქართველო არის ალიანსის ერთ-ერთი უახლოესი პარტნიორი და მე არ მჭირდება ამის გამეორება თქვენს კარგად მოგეხსენებათ როგორც მინისტრმა ახსენა ნატო საქართველოს არსებითი პაკეტი არის ნატოს თავდაცვის შესაძლებლობების განვითარების პროგრამის ფლაგმანი ნატოსთვის პარტნიორებთან მუშაობა უმნიშვნელოვანესია და მომავალშიც ასე იქნება
თბილისში დღეს მოძრავი 3000 ყვითელი ავტობუსიდან მინიმუმ ნახევარი აღარი მოძრავებს ამის შესახებ თბილისის მერმა კახა კალაძემ განაცხადა. კალაძის თქმით, ახალი სატრანსპორტო პოლიტიკის ფარგლებში ქალაქში უკვე მოძრაობს რამდენიმე ასეული ახალი ავტობუსი, მაგრამ მერიამ ბიუჯეტის ფული კერძო კომპანიას შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოებას თბილისის მიკროავტობუს 300 ახალი მიკროავტობუსი უყიდა. მერია 18 მეტრიანი ავტობუსების ყიდვასა და სატრანსპორტო დერეფნების მოწყობას გეგმავს.
მეტი ინფორმაცია ჩვენს ვებგვერდებზე heretyfm.com და tbilisifm.gi
რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა თანამდებობიდან გაათავისუფლა რუსეთის უშიშროების ფედერალური სამსახურის FSB-ს მოადგილე სერგეი სმირნოვი, რომელმაც ამ თანამდებობაზე მუშაობდა 2000 რომელიც ამ თანამდებობაზე მუშაობდა 2003 წლიდან. გავრცელებული ინფორმაციის სტაჟიანი მოხელის თანამდებობიდან გათავისუფლება შესაძლოა უკავშირდებოდეს ოპოზიციის ლიდერის ალექსეი ნავალნის მოწამვლის საქმეს. რუსეთის ხელისუფლების ოპოზიციური წყაროების ცნობით, სმირნოვს გათავისუფლების მიზეზი ზრული ასაკი გახდა ევროპის კავშირმა რუსეთის 6 ფიზიკური და 1 იურიდიული პირის წინააღმდეგ სანქციები შემოიღო აგვისტოში რუსეთის ოპოზიციონერი პოლიტიკოსის ალექსეი ნავალნის მოწამვლის გამო გადაწყვეტილება და სანქციების სია 15 ოქტომბერს გამოქვეყნდა ევროკავშირის ოფიციალურ ბიულეტინში სანქციებს მხარი დაუჭირა დიდმა ბრიტანეთმაც და ბოლოს დოკუმენტური ფილმების საერთაშორისო ფესტივალი დოკ ლისბუა საქართველოს მასშტაბურ რეტროსპექტივას უძღვნის დოკუმენტური ფილმების საერთაშორისო ფესტივალმა წელს მე-18 დაიღო სტარტი კორონავირუსის პანდემიის გამო იგი წელს განსხვავებული ფორმატით ონლაინ ტარდება ამის გარდა სიახლეა ისიც რომ ფესტივალის ორგანიზატორებმა დოკ ლისბუას პროგრამა 6 ნაწილად დაყვეს და კინომოყვარულებს ოქტომბრიდან მარტის ჩათვლით დაუვიწყარ შთაბეჭდილებებს პირდებიან ფესტივალი 22 ოქტომბერს გაიხსნა და კინომოყვარულებს პროგრამის პირველ ნაწილს 1 ნოემბრის ჩათვლით შესთავაზებს. სწორედ ამ პერიოდში ყურადღება საქართველოს მიმართ იქნება მიპრობილი. ჩვენთან არის ახალი ის, რაც ამ წუთებში ხდება. გვისვინეთ ტალღაზე FM 97.3 ბათუმში, რადიო ციტრუსის ეთერში, კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8 და დედაქალაქში რადიო თბილისი FM 93.5. მორიგი ახალი ამბები, ჩვენ სტალღებზე გელოდებათ 19 საათიდან, მანამდე კი ტელეკომპანია ფორმულა ელისო ჯარიაშვილთან ერთად წარმოგიდგენთ საზოგადოებრივ პოლიტიკურ ტოკ-შოუს ვის ირჩევს საქართველოს, ეს არის დებატები მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატებს შორის. 21 საათზე კი ამავე ტელეკომპანიის მორიგი პოლიტიკური ტოკ-შოუ გელოდებათ ჩვენ სტალღებზე. დიდი მადლობა, რომ გვისმენთ, რადიო იწყება ჩვენით, ჩვენ ვსაუბრობთ თქვენ ზენაზე.